Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα λοιπόν για την πρώτη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας για την καινούργια σεζόν. Είμαστε μαζί, εγώ, ο Γιάννης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μαζί μας ο Αλέξης.
Καλησπέρα και από μένα.
Κάναμε τον απολογισμό μας, είδαμε τι πήγε καλά και τι όχι την περσινή χρονιά και ξαναξεκινάμε φέτος με μεγαλύτερες προσδοκίες για καλύτερη παρέμβαση μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Θέλουμε να γίνει ένα καλύτερο εργαλείο προπαγάνδησης των θέσεών μας προς τους εργαζομένους, αλλά νομίζω, Αλέξη, ότι σημαντικό είναι και πώς οι εργαζόμενοι θα έχουν να πούνε τη γνώμη τους και την άποψή τους μέσα από την εκπομπή μας.
Ναι, το σημαντικό είναι γενικότερα οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου, να συμμετέχουν στο ραδιόφωνο, στο περιοδικό, σε κάθε τι που κάνει το σωματείο. Και το σωματείο κάνει και καινούργια πράγματα. Ξεκινάει τώρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορό, μουσική. Πράγματα που τα έχει ανάγκη ο εργαζόμενος, τα έχει ανάγκη για να μπορέσει να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που μπαίνει μπροστά του, να δυναμώσει, να ενισχύσει τη συλλογικότητά του και να προχωρήσει μπροστά.
Λοιπόν, σήμερα πρώτη εκπομπή για τη νέα χρονιά. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μικρή περιήγηση στο περιοδικό του σωματείου, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Σίγουρα μεγάλο μέρος αποσπάστηκε σχετικά με τα τεκτονόμενα στη ΔΕΗ, αλλά για αυτό το θέμα νομίζω έχουμε μιλήσει αρκετά από την εκπομπή. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον πώς προχωράει η ιδιωτικοποίηση, τι κάναμε εμείς για να διαφωτίσουμε τους εργαζομένους και να βάλουμε εμπόδια στην πορεία αυτή. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε σχετικά αναφέρει αρκετές φορές. Πρώτο θέμα στο περιοδικό μας ήταν όμως το δίμηνο δράσης των συνδικάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη με ορίζοντα την 1η Νοέμβρη και το μεγάλο πανελλαδικό συναλλητήριο στο Σύνταγμα.
Ναι, και με αιχμή αιτήματα που αφορούν τους άνεργους, αλλά όχι μόνο, γενικότερα τους εργαζόμενους. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που το κίνημα έχει ανάγκη να ζωντανέψει, να ξεσηκωθεί και να πάρει μπρος.
Και αν θες την άποψή μου, το ζήτημα της ανεργίας δεν είναι πρόβλημα μόνο των ανέργων, έτσι δεν είναι?
Προφανώς όχι.
Σε κάθε εργασιακό χώρο η εργοδοσία χτυπάει συμβάσεις, χτυπάει δικαιώματα υπό το σκιάχτρο της στρατείας ανέργων, οι οποίοι περιμένουν να μπουν στην παραγωγή.
Αξιοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει ανεργία και μάλιστα φροντίζει σε διάφορες περιπτώσεις αυτή την ανεργία ίσως και να την αυξήσει για να μπορέσει να την εκμεταλλευτεί περισσότερο, για να μπορέσει να χτυπήσει όλα τα δικαιώματα των υπόλοιπων εργαζόμενων και τελικά να αντλήσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία από τους εργαζόμενους.
Και πέρα από τη στρατεία των ανέργων, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει μακράν το 1 εκατομμύριο στη χώρα μας, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εργαζόμενοι απλήρωτοι με μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές τους και επίσης αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, δουλεύουν με τα λεγόμενα μαύρα. Αν δούμε και στη χαρακτηριστική αφίσα του ΠΑΜΕ τα μεγέθη αυτά που αθροίζουν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι μια ατέλειωτη έτσι λαθάλασσα ενδυνάμει εργαζομένων, οι οποίοι έχουν μπει στην πάντα, στο περιθώριο της παραγωγής και στο περιθώριο και της τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δράσεις στη χώρα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το κακό, ότι παραμένουν ανοργάνωτοι, παραμένουν, όπως είπες, στο περιθώριο. Είναι ακόμη περισσότερο έρμεα αυτοί οι άνθρωποι, και αντικειμενικά δηλαδή, γιατί βρίσκονται έξω από την παραγωγή, είναι απλήρωτοι, έχουν όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν την έλλειψη εργασίας, ανασφάλιστη πολλοί από αυτούς.
Εμείς ως κλαδικό, πέραν από τις εξορμήσεις περιοδίες, συζητήσεις που κάνουμε για το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, κάναμε και γενική συνέλευση πριν από λίγες μέρες, έτσι δεν είναι? Πώς πήγε?
Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Υπήρχε συμμετοχή μεγάλη και υπήρχε συμμετοχή και νέων ανθρώπων, που είναι πολύ σημαντικό για να είναι ζωντανό το σωματείο και να προχωράει μπροστά. Πολλοί από τους συναδέλφους μας ήρθαν για πρώτη φορά σε συνέλευση. Για αυτούς ήταν μια ενδιαφέρουσα χρήσιμη εμπειρία. Από ό,τι μας έλεγαν μετά, έμειναν πολύ ικανοποιημένοι και από τη συζήτηση.
Αν θέλεις, και εμένα μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση, το πόσος κόσμος ήρθε στη συνέλευση, δεδομένου ότι δεν είχες να κάνεις με ένα θέμα κάποια προετοιμασία απεργίας ή υπεράσπιση συμβάσεων ή αγώνας κατά των απολύσεων. Κάτι δηλαδή πολύ συγκεκριμένο και πολύ απτό τη στιγμή, το οποίο αντικειμενικά συσπυρώνει κάθε φορά. Αλλά έχεις ένα γενικότερο θέμα που αφορά, είπαμε, τους ανέργους, τους ανασφάλιστους, τους απλήρωτους κτλ. Και παρόλα αυτά το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο.
Νομίζω ότι δουλεύτηκε και καλά η προετοιμασία της συνέλευσης. Έγιναν εξορμήσεις από τους συναδέλφους, έγιναν συζητήσεις στους χώρους της δουλειάς, διαδόθηκε ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους και νομίζω ότι το περίμεναν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μας βρίσκονται σε μια κατάσταση που χρειάζονται αυτή την κινητοποίηση. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το γεγονός ότι ήδη πάνω από 700 τόσα σωματεία, ομοσπονδίες κλπ. Έχουν αποφασίσει συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο την 1η του Νοέμβρη. Δείχνει αυτό ότι υπάρχει, ότι λες και ήταν σε αναμονή οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, για να πάρουν μπρος, ας πούμε.
Και η συζήτηση που έγινε, κατά τη γνώμη μου, ήταν αρκετά καλή. Δηλαδή δεν μείναμε στο μόνο ότι υπάρχει ένα χι πρόβλημα ανεργίας ή πώς αυτό το πρόβλημα επιδρά ως πίεση προς τα κάτω σε μισθούς, δικαιώματα κτλ. Αλλά επεκτάθηκε και στο σύνολο των ζητημάτων που άπτονται του κλάδου και των υποκλάδων, δηλαδή αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρενέργεια και ούτω καθεξής. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν θετικό.
Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να κάνει κανείς προσπάθεια για να μην πάει η συζήτηση σε όλο αυτό το εύρος. Δηλαδή είναι τόσο αλληλένδετα τα ζητήματα και είναι τόσο εύκολη η ροή και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του κλάδου, για το σύνολο της οικονομίας πιο σωστά, που...
Αυτό δείχνει και μια ωριμότητα.
Δείχνει και μια ωριμότητα.
Αυτό που τώρα μένει είναι το πλάτεμα αυτής της δουλειάς και αυτής της προσπάθειας. Μην το κουράσουμε πολύ, να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και είμαστε γρήγορα ξανά μαζί.
10,000 people stand alone now, and in the evening the sun sets. Tomorrow it will rise.
Νοέμβρη, πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Μην περιμένεις σωτήρες. Θυμήσου, οι κατακτήσεις στο παρελθόν έγιναν με αγώνες, με αίμα, με θυσίες. Από πάνω, ποτέ και πουθενά δεν δόθηκε τίποτα, από καμία κυβέρνηση. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.
Λοιπόν, ξανά και πάλι μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Λέγαμε για τη συνέλευση του Σωματείου που ήταν αρκετά μαζική και σε αρκετά υψηλό επίπεδο η συζήτηση. Επειδή μεγάλο μέρος των μελών του Σωματείου ανήκει σε αυτό που λέμε στους εργολάβους των δικτύων της ΔΕΗ, μπήκαν και πολλά θέματα που αφορούν αυτή την κατηγορία εργαζομένων που έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για την απληρωσιά, την εργοδοτική αυθαιρεσία κτλ. Τι άλλα θέματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης?
Κοίταξε να δεις, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις νέες εργολαβίες.
Του ΔΔΕ που λέμε.
Ο διαγωνισμός του ΔΔΕ. Οι αναθέσεις δηλαδή που θα γίνουν για τις εργολαβίες σε νέους εργολάβους.
Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κλάδο, να πούμε ότι είναι το κομμάτι της πρώην ΔΕΗ που αφορά τα δίκτυα.
Ναι, η ΔΕΗ πλέον έχει σπάσει σε κομματάκια. Ο ΔΔΕ ασχολείται με τη διαχείριση του δικτύου διανομής, μέση και χαμηλή τάση. Ο ΔΔΕ λοιπόν, όπως και η ΔΕΗ για πολλά άλλα πράγματα, όπως ο ΑΔΜΙΕ για το δίκτυο μεταφοράς ας πούμε, και όπως και σε άλλους κλάδους παρατηρούμε, χρησιμοποιεί εργολάβους για να υλοποιήσει μια σειρά από εργασίες και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να μειώσει γενικότερα το κόστος, να αξιοποιήσει έμεσα την εργατική δύναμη, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο το εργατικό κόστος, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και δεν σημαίνει.
Και είναι οι άνθρωποι που βλέπουμε να δουλεύουν στα δίκτυα στις γειτονιές μας, έτσι δεν είναι, και κοντά εκεί που δουλεύουμε.
Ναι, ακριβώς. Συνήθως είναι μια ομάδα από εργαζόμενους εργολάβους με κάποιον επιβλέποντα από τη ΔΕΗ.
Ακριβώς. Άρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτός ο διαγωνισμός. Τι περιμένουμε εμείς ως εργαζόμενοι, τι περιμένει και η ΔΕΗ από αυτό το διαγωνισμό και τι περιμένουν και οι εργολάβοι?
Κοίταξε να δεις. Ας ξεκινήσουμε από τους εργολάβους ενδεχομένως. Οι εργολάβοι αναμένουν να πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Ο καθένας προσπαθεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με προοπτική, με προσδοκία να πάρει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των εργολαβιών. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι υπάρχουν και νέες συμμετοχές, guest, ας πούμε, στο διαγωνισμό.
Αρκετά μεγάλο διαμετρήματος, έτσι δεν είναι?
Πολύ μεγάλο διαμετρήματος.
Μεγάλες εταιρείες δηλαδή κατασκευαστικές, οι οποίες φαίνεται να μπαίνουν, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα, δυναμικά στο χώρο.
Και οι οποίες φαίνεται ότι αποσκοπούν αφενός στο άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή στην άντληση εσόδων και κέρδους από τις εργολαβίες καθ' αυτές, Αφετέρου, μάλλον έχουν και μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, μακροπρόθεσμους στόχους που σχετίζονται με τη γενικότερη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Κάποια στιγμή περιμένουμε ότι θα γίνει και η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, δηλαδή των δικτύων διανομής. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ βρίσκεται στον δρόμο για τη μεταφορά.
Ακριβώς.
Το σπάσιμο, όπως έχουμε
πει, της ΔΕΗ,
η μικρή ΔΕΗ. Όλοι προσπαθούν να αποκτήσουν εμπειρία, επαφές, σχέσεις, τεχνογνωσία κλπ.
Και το μεγάλο νόμο, καταλαβαίνουμε ότι θα βγάλει αρκετούς μικρούς έξω από το παιχνίδι.
Φυσικά, διότι καταρχήν το μέγεθος τους επιτρέπει να συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
Έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν περισσότερο για το κεφάλαιό τους.
Βεβαίως.
Που ο μικρός είναι πιο ευάλωτος και στο χρηματοοικονομικό κόστος, αν θα πάρει λεφτά, αν δεν θα πάρει, τι δουλειές θα πάρει κτλ.
Το βλέπουμε να γίνεται γενικότερα αυτό σε διαγωνισμούς που γίνονται και που συμμετέχουν όλο και μεγαλύτεροι όμιλοι εδώ και εκεί. Βλέπουμε να συμπιέζονται ακόμη περισσότερο οι τιμές.
Αυτό όμως τι συνέπεια θα έχει στους εργαζομένους? Και μιλάμε για ένα, λέμε ότι ακούμε τουλάχιστον ή αναμένεται να συμπιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Σε ένα κλάδο που οι εργαζόμενοι παραμένουν παραδοσιακά απλήρωτοι και κακοπληρωμένοι.
Κακοπληρωμένοι, απλήρωτοι, χωρίς μέσα ασφάλειας, με κακές συνθήκες δουλειάς.
Άρα λέει ο κοινός νους, αν το τιμολόγιο λοιπόν,
το τιμολόγιο
των έργων μειωθεί κατά 30-40%.
Και δεδομένου ότι ο εργολάβος δεν θέλει να πάρει ζημιά, δηλαδή
δεν θα τα βάλει στη τσέπη του.
Κέρδος, έτσι δεν είναι. Επομένως, τι άλλο μπορεί να κάνει, θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο όσο γίνεται το μεροκάματο, τα μέτρα ασφάλειας, την ασφάλιση. Ακριβώς. Αν μπορέσει, θα νοικιάσει ενδεχομένως εργαζόμενους, θα αναθέσει σε άλλους υπεργολάβους την εργολαβία και τελικά όλο αυτό τελικά θα καταλήξει στους εργαζόμενους.
Ακριβώς, γι' αυτό και βγήκε μέσα από τη συνέλευση ότι πρέπει να είμαστε σε φάση υψηλής εγρήγορσης μέσα στον κλάδο. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη το ένα εργοτάξιο με το άλλο, γιατί είναι πολλές διαφορετικές εργολαβίες που δουλεύουν παράλληλα, να το πούμε έτσι. Γιατί εκτός των άλλων, εκτός της πίεσης που θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα, πιθανόν απολύσεις ή μη συνέχεια, γιατί δεν είναι και σταθερές σχέσεις εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή μπορεί να μην βρίσκουν πια δουλειά στο καινούριο σχήμα, ή κάποιοι εργολάβοι που θα βγουν έξω από το παιχνίδι μπορεί να βαρέσουν κανόνι που λέμε. Οπότε οι εργαζόμενοι να κυνηγάνε τα δεδουλευμένα τους με αβέβαια αποτελέσματα. Άρα γενικά ο κλάδος θα είναι σε μια κατάσταση ανακατοσούρας πάλι σε βάρος των εργαζομένων.
Ναι, και έχουμε πείρα από αυτό. Δηλαδή, όσο οι εργαζόμενοι κάνουν στην πάντα, περιμένουν, ελπίζουν χωρίς να δραστηριοποιούνται και όσο δεν μαζικοποιούν τους αγώνες τους, τόσο βγαίνουν χαμένοι. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα συναδέλφων σε εργολάβους που τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών πάνω από χρόνο, ας πούμε, και ξέρουμε σε άλλες περιπτώσεις, έχουμε δει ότι με αγώνα οι συνάδελφοι κατάφεραν να πάρουν πίσω αυτά που τους χρωστούσαν, να μειώσουν πάρα πολύ τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.
Ναι, νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό που αποδείχθηκε περίτρανα το προηγούμενο διάστημα, ότι εκεί που οι εργαζόμενοι συσπηρώθηκαν γύρω από το σωματείο και προσπάθησαν να κάνουν κάτι, να διεκδικήσουν κάτι κέρδισαν. Εκεί που παραμένουν ανοργάνωτοι, ασυσπήρωτοι, περιμένοντας το έλεος ή δεν ξέρω τι άλλο να πω, την καλή καρδιά του εργοδότη, που φυσικά δεν υπάρχει, παραμένουν απλήρωτοι μήνες και μήνες. Το έχουμε διαπιστώσει κατά επανάληψη και το έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή αυτή, ότι αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
Έτσι ακριβώς είναι και ίσως μπορούσαμε να το γενικεύσουμε και λιγάκι, να δούμε ότι δεν είναι μοναχά η δουλειά που γίνεται μέσα στο κάθε χώρο της δουλειάς. Είναι και μια γενικότερη προσπάθεια που γίνεται να αισθανθεί ο εργαζόμενος ότι αυτή η κατάσταση είναι δεδομένη. Συγγνώμη, είναι δεδομένη, δεν αλλάζει. Ο ίδιος πρέπει να κάτσει στην πάντα, να αποδεχτεί τη μοίρα του, αυτή που ζει καθημερινά, και να ελπίζει μοναχά σε, ποιος ξέρει τι, σε κάποιο θαύμα, σε κάποιο θαυματοποιό.
Ακριβώς, γιατί δεν φαίνεται από κάπου φως στο τούνελ, και ειδικά για τους εργαζόμενους, για τα κέρδη των εργολάβων και των επιχειρήσεων μπορεί να αναμένονται καλύτερες μέρες, αλλά δεν δείχνει κάτι ότι θα βρεθεί ο πλούσιος καλός εργοδότης να δώσει κάτι παραπάνω ή αυτά που πήρε το τελευταίο διάστημα πίσω στους εργαζομένους.
Γιατί να το κάνει.
Σωστό γι' αυτό. Και ενώ η ανάγκη που βγαίνει από κάτω είναι ότι έχουμε ανάγκη από συσπήρωση στο συνδικάτο, καλύτερα συντονισμένα αγώνες κτλ. Κτλ. Παράλληλα, όπως φάνηκε και στη συνέλευση, έρχεται το κράτος, οι εργοδότες, σε αγαστή συνέργεια με την Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ό,τι άλλο θέλεις εκεί, να καταστήλουν και τα τελευταία συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και συζητήθηκε αυτό στη συνέλευση, ότι εδώ και αρκετούς μήνες και με δημοσιεύματα στον τύπο και με συζητήσεις κτλ. Μεθοδεύεται, πιθανόν και μέσα στη χρονιά, η ανατροπή του νόμου του 1264 του 82, ο οποίος καθορίζει την λειτουργία των συνδικάτων. Και δεν είναι μόνο ότι και καλά λένε ότι θα χτυπήσουμε φαινόμενα απάτηση, χρηματισμού κτλ. Τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, είναι απρόσχημα για ανθρώπους τους οποίους το σύστημα το ίδιο τόσο καιρό τροφοδοτούσε.
Μα αυτό του στρέφει.
Ακριβώς. Και ανατροφοδοτούσε για να κάνει τη δουλειά του.
Τους χρειάζεται.
Αλλά όταν σου λέει και φημολογείται κατά επανάληψη, παραδείγματος χάρη, ότι για να πάρεις μια απόφαση απεργίας θα απαιτείται η υπερψήφια το 50-1% των γεραμένων μελών του σωματείου, ουσιαστικά μιλάμε για απαγόρευση της απεργίας. Δηλαδή, γιατί σε ένα συνδικάτο σαν το δικό μας, άντε να μαζέψεις από γεωγραφικά διάσπαρτους χώρους το 50-1% και να πάρουν άμεσα μια απόφαση για την χύτυψη απεργιακή κινητοποίηση.
Ναι, πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.
Ακριβώς. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Αυτοί έχουν στο νου τους μία σειρά από μέτρα για να περιορίσουν τη συνδικαλιστική δράση. Και αν θέλεις την άποψή μου, αυτό δείχνει και ότι είναι το μόνο που φοβούνται πλέον, έτσι δεν είναι? Ότι...
Μα αν δεν ήταν έτσι, αν δεν το φοβούνταν, δεν θα ασχολούνταν και μαζί του. Έχουν άλλα θέματα για να ασχοληθούν.
Να περάσουν τον χρόνο τους, έτσι δεν είναι?
Περάσουν τον χρόνο τους πιο ευχάριστα. Ασχολούνται λοιπόν και μάλιστα τόσο προσεκτικά, θα έλεγε κανείς ότι έχουν ένα σενάριο που παρακολουθούν και υλοποιούν με βήμα-βήμα εδώ και χρόνια, το οποίο οδηγεί εκεί, στο να κάνουν τον εργαζόμενο είτε να μην αισθάνεται ο ίδιος τη διάθεση ή τη δύναμη, ή και όταν το αισθανθεί να του απαγορεύεται τελικά το να ενισχύσει το σωματείο του,
να διεκδικήσει
τα δικαιώματά του μέσα από αυτό. Να...
Και ούτω καθεξής. Και θα έλεγε κανείς, καλά, δεν λέμε ότι βγαίνουμε από την κρίση, τα πάντα πάνε καλύτερα, σύντομα θα έρθει η ανάπτυξη κτλ. Γιατί στρέφονται με τόση μεθοδικότητα εναντίον του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο ήδη, ας πούμε, το χαρακτηρίζουν παροπλισμένο, απαρχαιωμένο, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ, κατά την άποψή μου, είναι μια κίνηση που δείχνει ότι κοιτάνε αρκετά μακριά. Ξέρουν, κατανοούν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα ανάπτυξη για τους εργαζομένους. Ακόμα και και η καπιταλιστική αριθμητική δείχνει ύφεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, αλλά και για άλλες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Άρα θα συνεχίσει αυτός ο κύκλος της ύφεσης, λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια. Και βλέπουμε μπροστά ότι με το που θα πάει να σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμενος, να έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν θα μπορέσει να πετύχει τίποτα.
Και στο στάδιο της ύφεσης, ίσως θα έλεγε κανείς πολύ περισσότερο, αλλά και στο στάδιο της ανάπτυξης, ο επιχειρηματίας είναι αναγκασμένος να ανταγωνίζεται. Ψάχνει να βρει τρόπους να γίνει πιο ανταγωνιστικός, πιο ελκυστικός για τα προϊόντα που παράγει από τους άλλους επιχειρηματίες με τους οποίους βρίσκεται σε αντίθεση. Αυτό λοιπόν το κάνει προσπαθώντας να εξαντλήσει τα περιθώρια σε κάθε ένα από τα στοιχεία της παραγωγής, και φυσικά η εργατική δύναμη είναι και εκείνο από το οποίο αντλεί όλα τα κέρδη. Προσπαθεί λοιπόν να περιορίσει όσο γίνεται το κόστος της εργατικής δύναμης, αφαιρώντας από τους εργαζόμενους δικαιώματα, κάνοντάς τους να μην μπορούν να τα διεκδικήσουν, να μην μπορούν να τα απαιτήσουν, να μην μπορούν να αγωνιστούν για αυτά. Και το κράτος έρχεται φυσικά να τα υλοποιήσει όλα αυτά, αρρωγός των επιχειρηματιών, αρρωγός του κεφαλαίου, απέναντι από τους εργαζόμενους. Είναι μια συζήτηση που έγινε αυτή και που νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να αποφύγει να την κάνει συζητώντας για όλες αυτές τις εξελίξεις που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν προφανή όλα αυτά.
Το καλό, αν θέλεις, σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ευτυχώς η τακτική πάλι δεν τελειώνει με το ένα ή το άλλο νομοθέτημα. Άρα, ας βάλουν ό,τι εμπόδιο θέλουν. Στο χέρι μας είναι να το ανατρέψουμε και να γυρίσουμε την κατάσταση προς όφελός μας. Έτσι δεν είναι? Η τακτική πάλι δεν τελειώνει με το χ ή το ψ γραφειοκρατικό εμπόδιο που θα θέσουν.
Ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας, όλος ο πλούτος, όπως λέμε, όλη η παραγωγή από τα χέρια μας βγαίνει, από τα μυαλά μας, από τη σκέψη μας.
Αυτό είναι η μεγάλη μας δύναμη, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε όλο και περισσότερο. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και είμαστε πάλι μαζί. Πέρα από τους εργαζόμενους στην πρώην ΔΕΗ και στα δίκτυα, εξελίξεις έχουμε, παράλληλες εξελίξεις θα έλεγα, και στον κλάδο του φυσικού αερίου. Είναι στο τραπέζι αυτό που αποκαλούν νέος οδικός χάρτης για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Για να μην κουράζουμε όμως τους ακροατές με τεχνικές φύσης λεπτομέρειες, ουσιαστικά μιλάμε για το πώς θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για το κεφάλαιο η ιδιωτικοποίηση του κλάδου του φυσικού αερίου. Είχαμε το τελευταίο διάστημα, αυτό που ξέρει ο ευρύς κόσμος, είναι η πώληση του ΔΕΣΠΑ, δηλαδή του δικτύου, να το πούμε έτσι, μεταφοράς και διανομής του αερίου, στην ΣΟΚΑΡ, μια εταιρεία από το Αζερβαϊτζάν. Το οποίο Αζερβαϊτζάν σημειωτών έχει και αρκετά σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κασπία θάλασσα. Αυτό ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Πιθανό να μην ξέρει βέβαια ότι ήδη οι εταιρείες εμπορίας, η ΕΠΑ, που φέρνουν το φυσικό αέριο στην πόρτα μας, είναι ιδιωτικοποιημένες. Και από εκεί και πέρα συζητάμε για το πώς θα τμηματοποιηθεί η αγορά και πώς θα αποδοθεί εξ ολοκλήρου ο έλεγχος της σε ιδιώτες, άροντας και τους περιορισμούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν.
Ναι, γίνονται διάφορα πράγματα στον κλάδο του αερίου. Εκτός από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ που ανέφερες και στην οποία συμμετέχουν οι Αζέροι με μεγάλο ποσοστό, 66% να κάνω λάθος. Οι ίδιοι συμμετέχουν και στην κατασκευή του αγωγού που θα φέρνει το αέριο μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη, στην Ιταλία, είναι ο λεγόμενος TAP.
Ο TAP, για τον οποίο είχαμε συζητήσει και πέρσι.
Ναι. Εκτός αυτού, εκτός από τα έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη μεταφορά, στη διανομή ακολουθείται μία παρόμοια κατεύθυνση με εκείνη που ακολουθήθηκε στον τομέα της ηλεκτροενέργειας.
Στη ΔΕΗ.
Ναι, δηλαδή διαχωρίζονται τα δίκτυα από την εμπορία. Από ό,τι μάθαμε θα αυξηθεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόθεση να αυξηθεί ο χρόνος ανάθεσης στις ΕΠΑ της διαχείρισης των δικτύων διανομής, γιατί τους αφαιρείται το μονοπόλιο της εμπορίας, δηλαδή και άλλοι θα έχουν το δικαίωμα δραστηριοποιούνται στην εμπορία.
Άρα όπως στην ηλεκτροενέργεια έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα θεωρητικά περιόριστες εταιρείες να παράγουν ή να εμπορεύονται το ρεύμα, αντίστοιχα αυτό το σκηνικό θα στηθεί και στο κλάδο του φυσικού αερίου.
Ναι.
Όπου έχουν προγραμματιστεί και κάποια έργα για δεξαμενές, για το πώς θα, κατά το δυνατόν, θα μπλακεί η χώρα από την εξάρτηση από το ρώσικο αέριο και θα ενισχύσει τους δρόμους του υγροποιημένου ή πιθανόν στο μέλλον κοιτάσματα που θα βρεθούν στην ελληνική επικράτεια και ούτω καθεξής. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί εργαζόμενοι και στο κλάδο και έξω από αυτόν, είναι ο ρόλος του κράτους όλο αυτό. Δηλαδή, πολλοί διερωτούνται, εργαζόμενοι που δουλεύουν και στην ΔΕΠΑ και στο ΔΕΣΠΑ και στις ΕΠΑ, δηλαδή στις εταιρείες του κλάδου του φυσικού αερίου, διερωτούνται καλά. Τι κάνει το κράτος, γιατί θυσιάζει ένα κλάδο στον οποίο επένδυσε τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλες επενδύσεις και τον δίνει κομμάτι-κομμάτι σε ιδιώτες. Δεν είναι παράλογες αυτές οι απαιτήσεις? Πού είναι το καλό κράτος, το καλό δημόσιο, ας πούμε, της παλιάς, των προηγούμενων δεκαετιών, ας πούμε, και πού είναι τώρα?
Εδώ βέβαια υπάρχουν και διάφορα ιδεολογήματα που αξιοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, το είδαμε και στον τομέα του ηλεκτρισμού. Γιατί και στον τομέα του ηλεκτρισμού η δημόσια ΔΕΗ έκανε όλο τον εξηλεκτρισμό της χώρας με τα δίκτυα, με τους μεγάλους λιγνητικούς
και σου λέει, καλά, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο τώρα?
Όχι, σου λέει, κοίταξε να δεις. Το δημόσιο καλό είναι για να κάνει αυτές τις μεγάλες επενδύσεις όταν χρειάζεται, αλλά είναι αντιπαραγωγικό. Και πρέπει να έρθει ο ιδιώτης, ο οποίος θα βάλει μία τάξη σε όλα αυτά τα πράγματα και ο ανταγωνισμός θα φέρει ωφέλη για τον τελικό καταναλωτή.
Έχουμε συζητήσει και από εδώ για το τι είδους ωφέλη να περιμένει ο καταναλωτής. Έχουμε δει και από, κοιτώντας την αγορά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως την πραγματικότητα δεν μιλάμε για ελεύθερο ανταγωνισμό πουθενά, ούτε στην ηλεκτροενέργεια ούτε στο φυσικό αέριο. Μιλάμε για ολιγοπόλιο που κάποιες μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις θα καταλάβουν σταδιακά την αγορά. Άρα θα μιλάμε για 2-3 μεγάλους παίχτες. Αυτό ως προς το σέρωσης. Απ' την άλλη, αν θες την άποψή μου, αυτό που δεν γίνεται εύκολα κατανοητό είναι ο χαρακτήρας κάθε εποχής. Ότι άλλο ρόλο έπαιζε το κράτος και οι δημόσιες επενδύσεις 3-4 δεκαετίες πριν, που ήμασταν σε μια διαφορετική φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και άλλο ρόλο θα καλείται να παίξει τώρα, που είμαστε σε φάση κρίσης.
Ναι, και μην ξεχνάμε και γιατί πράγματα μιλάμε. Δηλαδή, το κράτος δραστηριοποιήθηκε για να υλοποιήσει επενδύσεις και μεγάλα έργα.
Να βάλει τους αγωγούς από άκρο σε άκρο της χώρας, έτσι δεν είναι.
Τα οποία έχουν τεράστιο κεφαλαιοχικό κόστος.
Και απόσβεση πολύ, πολύ
μεγάλη. Αξιοποίησης λειτουργίας, άρα και πολύ μεγάλη περίοδο αναμενόμενης απόσβεσης. Άρα έχουν μικρό ενδιαφέρον στη φάση της κατασκευής τους για τα ενεργειακά μονοπόλια.
Ακριβώς.
Που προτιμούν σε εκείνες τις φάσεις, ενδεχομένως, όπως φάνηκε και στην πράξη έτσι έγινε, προτιμούν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε άλλους κλάδους που ήδη είναι πιο ανεπτυγμένοι.
Ή να συμμετέχουν στην υλοποίηση, στην κατασκευή.
Ή να συμμετέχουν σε εργολάβοι. Μην ξεχνάμε πως οι μεγάλοι εργολάβοι που σήμερα δραστηριοποιούνται, ας πούμε, στην ηλεκτροενέργεια, που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή, φτιάχτηκαν οικονομικά συμμετέχοντας ως εργολάβοι της ΔΕΗ.
Ακριβώς.
Στα μεγάλα έργα της ΔΕΗ.
Τώρα όμως που είμαστε εν μέσω της κρίσης και ορίμασε πλέον και, ο βασικός πυρήνας των έργων έχει ολοκληρωθεί, πάμε στη φάση όπου τα μονοπόλια, πιεζόμενα από τη μείωση του ποσοστού κέρδους, ζητούν διέξοδο για κερδοφορία.
Και μάλιστα τους προσφέρεται εγγυημένη κερδοφορία τώρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή τώρα συζητάμε για ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τις λεγόμενες μονοπωλιακές δραστηριότητες που είναι τα δίκτυα και στο αέριο και στον ηλεκτρισμό, για τα οποία προσφέρεται εγγυημένη απόδοση και μάλιστα πολύ ψηλή.
Το είδαμε αυτό και στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο, που ενώ μαθηματικά, να το πω έτσι, δεν ήταν συμφερότερα, θα μου πεις για ποιον, για τον ιδιώτη ήταν, για εμάς τους καταναλωτές, δεν ήταν συμφερότερα σε σχέση με το λιγνίτι ή τα υδροηλεκτρικά. Παρ' όλα αυτά μπήκε το κράτος και τους εγγυήθηκε υψηλή κερδοφορία. Είτε παράγουν είτε δεν παράγουν.
Ναι, πάλι ο ιδιώτης επενδυτής δεν θα μπορούσε ή μάλλον δεν θα ενδιαφέρονταν τόσο πολύ να επενδύσει σε σταθμούς λιγνητικούς ή υδροηλεκτρικούς που θα ήταν χρήσιμοι και ανταγωνιστικοί στις παρούσες συνθήκες.
Αλλά πάλι απαιτούν μεγάλη επένδυση.
Αλλά επειδή απαιτούν πολύ μεγάλη επένδυση. Θα ήταν λοιπόν πιο εύκολο και σε συνθήκες επερχόμενης κρίσης αυτά τα κεφάλαια να μπουν σε σταθμούς συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, θα αξιοποιούσαν και την επένδυση του φυσικού αερίου στο κεντρικό αγωγό κλπ. Και θα είχαν και κάποιες προοπτικές που βέβαια τις χάλασε στη μέση η κρίση. Αλλά το σχέδιο ήταν αυτό. Έλα που η απόδοση, η οικονομική απόδοση αυτών των σταθμών, μάλλον που η αποδοτικότητα για τον επενδυτή σε αυτούς τους σταθμούς είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή λόγω της σύνθεσης του μείγματος της παραγωγής και του χαμηλού επίπεδου της ζήτησης. Αναγκάστηκε λοιπόν η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, το κράτος, εν πάση περιπτώσει,
θα εξασφάλιζε τα συμφέροντα των πολλών, έτσι δεν είναι.
Να εξασφαλίσει όμως
τα συμφέροντα, λίγων.
Τα συμφέροντα εκείνα, παρέχοντάς τους μια εγγυημένη ψηλή απόδοση, ακόμη και όταν αυτή η σταθμή δεν
είναι
χρειάζεται
ανενεργή, να πρακτικά.
Ναι.
Είναι ανενεργή. Αυτή λοιπόν είναι η τάση στο φυσικό αέριο. Αυτές είναι οι εξελίξεις που περιμένουμε μπροστά μας. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα και μέσα από το περιοδικό του Σωματείου, αλλά και μέσα από την εκπομπή, συζητώντας με εργαζόμενους του κλάδου. Νομίζω το τελευταίο που μπορούμε να πούμε για το φυσικό αέριο είναι ότι είναι ένα πεδίο πολύ ισχυρών και έντονων ανταγωνισμών. Το είδαμε και στην Ελλάδα, αν θυμάσαι το σύριαλ με τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
Βέβαια.
Και με το σε ποιον θα πουληθεί και αν θα πουληθεί η ΔΕΠΑ, η μεγάλη εταιρεία που διαχειρίζεται τον κλάδο του αέριου στην Ελλάδα. Με το που φάνηκε ότι, όχι για το καλό των πολλών, για το καλό των ιδιωτών πάλι, το κράτος πήγε να στραφεί προς άλλο υπεριαλιστή, προς άλλο αφεντικό και στράφηκε προς στιγμήν προς τη Ρωσία, που είναι μεγάλος παίκτης στην αγορά του φυσικού αερίου. Αμέσως είδαμε πως πέσανε πρεσβείες, υπουργεία εξωτερικών, οργανισμοί, κομισιών και δεν ξέρω τι άλλο, για να ρυθμίσουν το παιχνίδι.
Έτσι είναι. Και όπως είπες, δεν είναι μόνο στο αέριο. Το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη δείχνει ότι και στο πετρέλαιο και στον ηλεκτρισμό.
Ναι, αυτά συνήθως πάνε μαζί.
Ισχύουν αυτές οι αντιθέσεις και βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο.
Και ότι ενώ πολλοί λένε, ωραία, εγώ θα διαλέξω τι είναι το πιο συμφέρον για τη χώρα μου. Μην καταλαβαίνοντας ότι φτερό να κινήσεις δεξίτερα ή αριστερότερα ή πάνω ή κάτω σε σχέση με εκεί που σε θέλει το μεγάλο αφεντικό, αμέσως σου τραβάει το αυτή, έτσι δεν είναι.
Πριν λίγα χρόνια, όταν βρέθηκαν τα κοιτάσματα έξω από την Κύπρο, είχε υποθεί ότι το αέριο θα πρέπει να γίνει ο συνδετικός ιστός να βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, ναι, συνεργασία, ναι, κλπ. Και βλέπουμε σήμερα...
Όσο πιο μεγάλες οι δηλώσεις, τόσο πιο μεγάλο το αστείο,
ναι,
το ηλαροτραγικό τέλος πάντων της όλης υπόθεσης.
Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά οι εξελίξεις δεν είναι καθόλου ανώδυνες. Δηλαδή, η κατάσταση, η κρίση είναι τόσο βαθιά και οι προοπτικές εξόδου είναι τόσο κακές, που οι θερμές εξελίξεις δεν είναι καθόλου απίθανες. Ήδη το βλέπουμε σε κάποιες περιοχές.
Ακριβώς.
Αυτό.
Και η Κύπρος είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την Ελλάδα στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης των υδρογοναθάλακων. Είχε προηγηθεί της Ελλάδας και βλέπουμε πόσο δυνατά παίζει και το Ισραήλ. Πόσο δυνατά παίζουν παραδοσιακά οι ΗΠΑ και με εταιρείες και απευθείας ως κυβέρνηση. Η Τουρκία, η Ρωσία. Και κάπου εκεί μέσα προσπαθεί και το Κυπριακό κράτος να καθορίσει τι θα κερδίσει και τι θα χάσει στην όλη μοιρασιά.
Ναι, οι ψευδεστήσεις υπάρχουν παντού και οι ψεύτικες ελπίδες που σκορπίζονται προς τους εργαζόμενους, προς τους λαούς γενικότερα. Η ουσία είναι ότι έχει αποδειχθεί πλέον και ιστορικά πρακτικά ότι οι λαοί δεν έχουν να ωφελούνται σε τίποτε από αυτές τις εξελίξεις.
Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα έρθουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να συζητήσουμε για λίγο περισσότερο για αυτά τα θέματα.
You're listening to Jones's Jukebox, live on KROQ. Right now, for the first time ever, anywhere on this football called Planet Earth, is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a shake heartache, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away. Entire lifetime's unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine?
Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε για το τι γίνεται νότια της Κύπρου με την ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να κόψει ένα κομμάτι από την διαφαινόμενη πίτα των υδρογοναθράκων. Και νομίζω αυτό έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και σε άλλες μεριές του πλανήτη. Έχουμε πει και από την εκπομπή και ισχύει νομίζω απόλυτα ότι όπου βλέπουμε πολεμικές σειράξεις, άμαχους να σκοτώνονται, παιδάκια κτλ. Λίγο κοντά να κοιτάξουμε, είναι κάποιος είτε αγωγός, είτε δρόμος ενέργειας, είτε κοιτάσματα ενέργειας. Δηλαδή, αν δούμε στο χάρτη, Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη, Λιβύη, Νιγηρία, Σομαλία, Σουδάν, είναι όλες αυτές οι χώρες που έχουν, που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε πολεμικές εμφύλειες και μη συγκρούσεις, υπάρχουν κοιτάσματα ενεργειακά ή μεγάλοι ενεργειακοί δρόμοι.
Αν δεν υπήρχε και κάποιο αναμενόμενο όφελος, θα ξόδευαν τόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια οι μεγάλοι του κόσμου στους πολέμους.
Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίες. Και αυτό να έχουμε ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε για κάποιες τυχαίες εμφύλειες συγκρούσεις που προκύπτουν από πουθενά, όπως είναι την περίπτωση της Ουκρανίας. Και το αναφέραμε αυτό με ένα μικρό αφιέρωμα και στο περιοδικό του, του Σωματείου για την περίπτωση της Ουκρανίας, έχοντας και την πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από τον εμπειρισμό του μεγάλου των συνδικάτων στην Οδυσσό, που φασίστες βάλανε φωτιά σε αυτό το κτίριο, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν, μου φαίνεται, 42 άνθρωποι. 21ος αιώνας τώρα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν και κάποιες αναλογίες, έτσι. Έχουμε ξαναδεί φωτιές από φασίστες στο παρελθόν.
Ακριβώς. Και πιάνοντας το νήμα από εκεί, θεωρήσαμε σωστό στο περιοδικό του Σωματείου να έχουμε και ένα μικρό σχόλιο για ένα καινούριο, όχι και τόσο καινούριο, μια καινούρια έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου, το «Φασισμό και κοινωνική επανάσταση», που κυκλοφόρησε από τη σύγχρονη εποχή. Είναι ένα βιβλίο που πρωτογράφτηκε όταν στο Μεσοπόλεμο, δεκαετία του 30, πριν ο κόσμος γνωρίσει τα στρατόπεδα εξόντωσης και συγκέντρωσης σαν το Auschwitz, και πριν γνωρίσει τον πόλεμο εξαιτίας του φασισμού. Όταν δηλαδή ακόμα ο φασισμός αποτελούσε για πολύ μεγάλες μάζες στην Ευρώπη και όχι μόνο, ελπιδοφόρα διέξοδο της κρίσης. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ο Ντάτ, νομίζω είναι πολύ διεισδυτικός στο πώς ακριβώς η αστική τάξη της κάθε χώρας εν μέσω της κρίσης εξώθησε φασιστικά μορφώματα στην εξουσία, και δεν ήταν μόνο η Γερμανία, δεν ήταν μόνο η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και μια σειρά άλλες χώρες που έγινε αυτό, για να κάνει κουμάντο και να προσπαθήσει να βγάλει την αστική τάξη της κάθε χώρας ξεχωριστά από την κρίση, με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίσαμε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω είναι ένα βιβλίο διαμάντι, παρότι έρχεται αρκετές δεκαετίες μετά, έτσι δεν είναι?
Μα αυτό δείχνει ότι το ότι μετά από 80 τόσα χρόνια εξακολουθεί να διαβάζεται σήμερα, όχι ως μια ιστορική αναφορά, αλλά ως ένα ζωντανό...
Ως κάτι φαίνεται επίκαιρο. Επίκαιρο. Και η πολιτική ανάλυση του νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχη. Τονίζει επίσης το γεγονός ότι ο φασισμός προχωράει εκεί που υποχωρεί το εργατικό κίνημα, και δείχνει και για την περίπτωση της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, το εκεί που το εργατικό κίνημα οπισθοχώρησε και η σοσιαλδημοκρατία έθεσε τη λογική του μικρότερου κακού, κάθε φορά και κάτι λιγότερο, κάθε φορά και κάτι λιγότερο, πως ακριβώς εκεί βρήκε δόκιμο χώρο η αστική τάξη και παρασκηνιακά υποστήριξε τα φασιστικά κινήματα για να κάνει το παιχνίδι όπως αυτή νόμιζε ότι θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της καλύτερα.
Γι' αυτό γίνεται και αναφορά και στην εφημερίδα μας και στη σημερινή μας συζήτηση, γιατί είναι συναφές, είναι σχετικό, είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να μελετήσουν ακριβώς τη σχέση που έχει ο φασισμός με το κίνημα και πώς μπορεί το κίνημα μόνο να δώσει τελικά απάντηση στο φασισμό.
Ακριβώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, άρα «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση» από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή». Κλείνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Μην ξεχάσουμε να δώσουμε ραντεβού με τους συναδέλφους που τυχόν δεν θα παρακολουθήσουν την επόμενη εκπομπή, την 1η του Νοέμβρη, στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που συμμετέχει το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας και που οργανώνεται από το ΠΑΜΕ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Προχωράμε με ένα τελευταίο τραγούδι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ από μένα.